เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่38บรรลุธรรมขณะติดคุกได้ไหมกรณีเฉพาะตนของกมลอาชีพผู้คุมนักโทษลักษณะงานที่ทำดูแลนักโทษอาสานำหนังสือซีดีและสื่อธรรมะเข้าห้องสมุดเรือนจำตลอดจนแจกจ่ายนักโทษที่รู้จักคุ้นเคยคำถามแรกผมพยายามระลึกรู้กายใจอยู่เรื่อยๆชีวิตมีความสุขมากขึ้นจากเดิมที่จำเจกับงานแบบเดิมๆก็เหมือนมีอะไรให้ทำมากขึ้นเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้านักอยากถามว่าเราจะวัดความก้าวหน้าจากอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสุขมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมการจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นหรือน้อยลงเราใช้เป็นเครื่องวัดความเจริญขึ้นของสติไม่ได้เพราะบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองบางอย่างทำให้ยิ้มเก่งขึ้นเท่านั้นก็เป็นสุขขึ้นแล้วแต่ที่คุณบอกว่าเหมือนมีงานทางใจให้ทำมากขึ้นและงานทางใจในที่นี้ก็คือระลึกรู้กายใจอยู่เรื่อยๆสะท้อนว่าความสุขที่เกิดขึ้นมาจากสติแบบพุทธไม่ใช่สุขจากการที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปและไม่ใช่สุขจากการเปลี่ยนวิธีคิดแบบโลกๆด้วยนักเจริญสติที่ยังต้องทำงานทางโลกนั้นส่วนใหญ่จะมาแนวเดียวกันคือเป็นสุขกับการรู้จักดูโลกภายในเสียบ้างแตกต่างจากเมื่อครั้งที่เอาแต่ดูโลกภายนอกท่าเดียวทว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเจริญสติไม่ใช่แค่เอาสุขเป็นที่ตั้งแต่เป็นการเอามรรคเอาผลเป็นธงชัยนักเจริญสติส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกพอใจที่เหมือนย่ำอยู่กับที่หลายเดือนหรือหลายปีแม้จะยังเป็นสุขเหมือนเมื่อช่วงเริ่มฝึกเจริญสติก็หมดความยินดียินร้ายเสียแล้วสรุปคือในเบื้องต้นนั้นความสุขโดยรวมที่มากขึ้นนับเป็นรางวัลเบื้องต้นที่น่าพอใจกับทั้งเหมือนเครื่องหมายบอกว่าเราน่าจะมาถูกทางไม่ใช่ยิ่งเจริญสติยิ่งเป็นทุกข์กว่าเก่าแต่ขณะเดียวกันทิศทางไปสู่มรรคผลก็บอกเราว่าตราบใดที่ยังทิ้งอุปาทานว่ากายใจเป็นตัวเราไม่ได้ตราบนั้นยังไม่ถึงหรือไม่เฉียดใกล้จุดหมายแต่อย่างใดประสบการณ์ภายในที่เห็นกายใจไม่ใช่ตัวตนนั้นแตกต่างกันไปบางคนเริ่มจากการรู้สึกว่ากายที่ขยับอยู่สักแต่เป็นท่อนกระดูกท่อนหินท่อนฟืนบางคนก็เริ่มจากการรู้สึกว่าจิตของตนเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบเอาแน่ไม่ได้ตัวชี้วัดความก้าวหน้าจึงต่างกันไปด้วยถ้าเห็นอย่างที่กล่าวมาบ่อยขึ้นเห็นเป็นปกติมากขึ้นหรือกระทั่งเห็นง่ายดายแจ่มแจ้งขึ้นก็นับเป็นความก้าวหน้าของนักเจริญสติคนนั้นๆแต่มาตรวัดที่นักเจริญสติมักไม่นำพาคือปฏิกิริยาทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำในชีวิตประจำวันนี่แหละครับอันที่จริงแล้วสติระหว่างวันเป็นตัวตัดสินที่สำคัญมากเพราะบอกกับเราได้ตรงๆว่าจิตของเรายึดมั่นถือมั่นหรือยังมีแรงดึงดูดหรือยังมีแรงผลักไสมากน้อยเพียงใดฉะนั้นนอกจากประสบการณ์ภายในแล้วก็ให้ดูที่คุณโต้ตอบกับโลกภายนอกด้วยเช่นในสถานการณ์1ถ้าเคยลงมือลงไม้เดี๋ยวนี้ยั้งมือทันไหม2ถ้าเคยพลั้งปากด่าเดี๋ยวนี้ยั้งปากทันไหม3ถ้าเคยคิดสาปแช่งเดี๋ยวนี้ยั้งความคิดทันไหมผู้ที่เจริญสติอย่างได้ผลนะครับจิตจะมีอาการคลานจะรับใช้กิเลสแบบเดิมๆเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาใจจะไม่อยากลงไม้ลงมือไม่อยากด่าไม่อยากคิดสาปแช่งเพราะอาการต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายบอกว่าจิตยังยึดมั่นถือมั่นอารมณ์กระทบอย่างเหนียวแน่นเป็นความลำบากเป็นความยุ่งยากทางใจทั้งสิ้นหากคุณรู้สึกว่าไม่ได้ห้ามใจไม่ได้พยายามเปลี่ยนเรื่องเป็นการกลบเกลื่อนโทสะแต่ใจไม่เอาเครื่องล่อให้โลภเครื่องล่อให้โกรธและเครื่องล่อให้หลงผิดเหมือนอยากตีตัวออกห่างเองไม่มีใครไปบังคับอันนั้นแหละครับแสดงถึงความก้าวหน้าเข้าไปถึงระดับของจิตทีเดียว คำถามที่สองอันนี้นักโทษชายฝากถามมาถ้าเขายังติดคุกอยู่เขาจะมีสิทธิ์เจริญสติจนบรรลุมรรคผลได้ไหมต้องถามกลับครับว่าทำไมคิดว่าอยู่ในคุกจึงบรรลุธรรมไม่ได้ลองนั่งนึกดูแบบไม่ต้องรังเกียจคำตอบว่าฟังดูเหลวไหลเพียงใดเช่นรู้สึกเหมือนยังใช้กรรมไม่หมดหรือตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการบรรลุธรรมถ้าเป็นข้อที่เห็นตนเองติดกรรมดำเกินกว่าจะหวังสูงขึ้นสู่ที่สว่างจ้าถึงขีดสุดกับใครเขาอันนั้นต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนก็ติดกรรมดำเหมือนกันหมดต่างแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นคนที่อยู่นอกกรงขังก็กำลังติดคุกใหญ่คืออุปาทานว่ากายใจเป็นตัวตนเหมือนกันหมดและในที่สุดจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตเพื่อย้ายแดนขังใหม่ไม่ต่างกันเลยสักคนแม้บรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วก็ยังนับว่าติดคุกอยู่นะครับเพียงแต่เหมือนคนที่ติดคุกมาแต่เกิดแล้วได้มีโอกาสออกมาสูดกลิ่นอิสรภาพบ้างแล้วซาบซึ้งถึงใจแล้วว่าโลกภายนอกมีจริงกับทั้งรู้ชัดอยู่ในส่วนลึกว่าวันหนึ่งตนจะได้ออกมาจากทันทสถานโดยไม่ต้องหวนกลับเข้าไปอีกแต่ระหว่างที่ยังต้องบำเพ็ญตนเป็นนักโทษชั้นดีก็ยังต้องกลับเข้าคุกใหม่สภาพภายนอกไม่ได้ต่างจากนักโทษทั่วไปสักเท่าใดแต่ถ้าเห็นว่าคุณตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการบรรลุธรรมอันนั้นบางทีต้องแสดงความเห็นใจบุญเก่าของแต่ละคนให้ผลต่างกันจริงๆผมดูแล้วในคุกแบ่งเป็น2เขตหลักๆเขต1นักโทษเต็มไปด้วยความหดหู่ซึมเศร้าเบื่อหน่ายกับการถูกรวมพวกเข้าห้องขังคับแคบทุกบ่าย3โมงหากง่วงก็ต้องนอนเรียงเบียดเสียดแถมยังรู้สึกแย่กับการต้องยอมรับว่ามีขาใหญ่ที่ตนหือไม่ได้ต้องถูกใช้งานหรือถูกรีดไถหรือถูกยึดของที่ญาติเอามาให้เป็นประจำหากติดอยู่ในเขตนี้คุณอาจต้องทำมากกว่าเจริญสติเช่นบำเพ็ญคุณความดีตามแต่จะเห็นช่องทางเพื่อให้เลื่อนระดับหนีสภาพบีบคั้นให้จิตใจหดหู่เสียก่อนส่วนอีกเขตหนึ่งนักโทษค่อนข้างสบายเป็นสังคมของคนกระทำความผิดชั้นเบาประกอบกับมีความรู้ความสามารถเป็นทุนเช่นเป็นหมอก็จะได้ตระเวนรักษาโรคให้กับเพื่อนนักโทษเป็นนักดนตรีก็ได้เล่นดนตรีตามมีตามเกิดหากติดอยู่ในเขตนี้บางคนถึงขั้นเรียนจบปริญญาตรีอีกหลายใบจากในคุกแถมถ้ามีเงินหน่อยมีเส้นสายหน่อยก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่ต่างจากหอพักส่วนตัวสักเท่าใดซึ่งจะแปลกอะไรครับกับการจบปริญญาทางธรรมถึงไม่ได้ขั้นปริญญาเอกก็ไม่น่าจะเกินฝันหากหวังปริญญาโทตรีหรืออนุปริญญานะครับบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่54เสียงอ่านโดยโจโฉแม่พบรักผู้พร้าวเป็นยาแสน
Sub-Zoom